Sabahınız xeyir. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Bakı vaxtından səhər saat 9-dur. Sizlə Xəbər Ətər proqramıdır. Verilişi biz aparırıq. Rövşən Qəmbərov.
Ülviyyə Əsədzadə. Bugün Bakıda hava bulutlu keçəcək deyir sinoptiklər. Temperatur 29 dərəcə olacaq.
Narın yağışla başlayıb. Rayonlarda isə sinoptiklər deyirlər ki, yağış yağacaq. Dağ rayonlarında şimşək çağacaq, leysan yağacaq.
Sizə hər cür havada ancaq xoş xəbərlər eşitməyə arzulayırıq. Hələlik isə saatın son xəbərləri.
Bugün NATO ilə Rusiya Qəbələ radarını müzakirə edəcəklər.
Ermənistan Türkiyədən xahiş edib ki, sərhədləri aşsın.
Bugün Azərbaycanda ordu gününü qeyd edirlər.
İsrail planlaşdırır ki, Fəth təşkilatının 250 üzvünü həbsdən azad eləsin.
Və Avropada istidən 25 nəfər ölüb.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
İndi isə ətraflı. Bugün NATO ilə Rusiya Qəbələ radarını müzakirə edəcəklər. NATO-nun baş katibi Yap-Deop Skeffer Moskvada Rusiya prezidenti Vladimir Putinlə görüşəcək. Amerika öz raketdən müdafiə sistemini Şərqi Avropada qurmaq istəyir. Rusiya isə bundan razı deyil və təklif edir ki, həmin sistem Azərbaycanda qurulsun. Skeffer Moskvaya NATO-Rusiya şurasının iclasına gedib.
Qaradəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatındakı ölkələr öz enerji strategiyalarını uzlaşdırmalıdırlar. Bunu Rusiya prezidenti Vladimir Putin təklif edib təşkilatın Türkiyədəki sammitində.
Все более значимым фактором прогресса становится надежное обеспечение энергоресурсами. В этой связи мы предлагаем укрепить стабильность энергорынков при Черноморье, в том числе за счет расширения практики долгосрочных контрактов.
Vladimir Putin belə deyib. Sammitə Azərbaycanın prezidenti İlham Əliyev də qatılıb. Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyib Ərdoğan isə sammitdə xəbərdarlıq edib ki, siyasi münaqişələr və ərazi mübahisələri bölgənin iqtisadi inkişafına mane olur. Ermənistanın xarici işlər naziri Vartan Askanyan isə sammit çərçivəsində Türkiyəli həmkarı Abdullah Gül ilə görüşüb. Ondan xahiş edib ki, Ermənistanla sərhədi aşsınlar.
Goranboy rayonundakı hərbi hissədə əskər intihar eləyib. Əşrəf Quliyev manqa komandiri imiş. Müdafiə naziri deyir ki, o növbətçi qaldığı gecə üstündəki silahla özünü vurub, amma hələ bilinmir ki, ölümündən qabaq hər hansı məktub yazıb yoxsa yox. Faktla bağlı cinayət işi açıblar, özünü öldürmə həddinə çatdırma maddəsi ilə. 19 yaşlı Əşrəf Quliyevi keçən il Əli Bayramlıdan əskər çağırmışdılar.
Dünən 6 jurnalisti Daxili İşlər Nazirliyinə çağırıblar. Nazirlik onların polisdən şikayətini araşdırmaqla başlayıb. Bu haqda Nazirliyə çağırılanlardan biri Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru Rauf Arifoğlu məlumat verib. Rauf Arifoğlu deyir ki, jurnalistlərin etiraz aksiyasında polis nəinki qəzetin əməkdaşlarına əl qaldırıb, bu azmış kimi onların cibindən pul da çıxarıb. İyunun 14-də bir qrup jurnalist Bakıda icazəsiz piket keçirmişdi. Mətbuata təzyiqlərə son qoyulmasını tələb eləmişdilər. Polis aksiyanı dağıtmışdı.
Qobustan həbsxanasında aclıq eləyən məhbuslardan ikisi aksiyanı dayandırıb, bunu Ədliyyə Nazirliyi ilə deyiblər. Nazirliyin şöbə müdiri Rafiq Ramazanov deyir ki, aclıq eləyən qalan 36 məhbusu həkim nəzarətinə götürüblər və hələ ki onların səhhətində problem yoxdur. Ramazanov təkzib eləyib, deyib ki, həbsxana rəhbərliyi aclığı dayandırmaq üçün məhbuslara təzyiq eləmir. Aclıq eləyən məhbuslar tələb eləyirlər ki, onlara verilən ömürlük cəzanı 15 illik həbsdən əvəzləsinlər.
Bu il 400-ə yaxın Qarabağ əhalisinə və şəhid ailəsinə ev verəcəklər. Bu haqda Əhalilərin Sosial Müdafiəsi Baş İdarəsinin rəisi İbrahim Heydərov məlumat verib. Büdcədən bu işə 6 milyon manatdan çox pul ayırıblar. Yevlaxda və Xaçmazda da əhalilər üçün bərpa mərkəzi tikəcəklər.
Dövlət işinə düzəlmək istəyənlərin cəmi 96 nəfər imtahandan keçib, yəni boş iş yerlərinin sayından 2 dəfə az. Özdə bu imtahanın birinci mərhələsidir, irəlidə müsahibə də var. Dövlət Qulluğu Məsələləri Komissiyasındakı, Nəqliyyat Nazirliyindəki, bir də Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsindəki boş yerlərə isə ümumiyyətlə heç kim tələb olunan qədər bal yığa bilməyib.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlərimiz davam edir. Bugün Yaxın Şərq dörtlüyü Fələstin və İsrail rəsmiləri ilə görüşəcək. Dörtlüyə Avropa Birliyi, Rusiya, BMT və Amerikadan olan vasitəçilər daxildir. Bundan əvvəl isə İsrail deyib ki, Fəth təşkilatının 250 üzvünü həbsdən azad eləməyi planlaşdırır. İsrailin baş naziri Ehud Olmert bunu Yaxın Şərq sammitində deyib. Sammit Misirdə keçirilib. Məqsədi də Fələstin Muxtariyyətinin prezidenti və Fəthin lideri Mahmud Abbası dəstəkləməkdir. Sammitdə Misrin prezidenti Hüsnü Mübarək və Yordaniyanın kralı Abdullah da iştirak ediblər. Radikal Həmas təşkilatı bu ayın əvvəli Fəthi Qəzza zolağından sıxışdırıb çıxarıb. İndi Abbas təkcə Yordan çayının qərb sahilinə nəzarət edir.
İraqın müxtəlif şəhərlərində 3 partlayış olub, azı 33 nəfər ölüb. Partlayışlardan biri Baycı şəhərində baş verib. Kamikadze benzin daşıyan maşını polis idarəsinə çırpıb. Əlhillə şəhərində də maşın partladıblar. Bağdadda isə intiharçı üstündəki bombanı otelin foyesində partladıb.
Amerika İranla Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi arasında razılaşmaya şübhə ilə yanaşır. Bunu Dövlət Departamentinin sözçüsü Tom Casey deyib. Casey bildirib ki, İrana öhdəliyə əməl eləmək işində o qədər də etibar eləmək olmaz. Tehran Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyini dəvət edib ki, İrana gəlsin, onun nüvə proqramı ilə bağlı şübhələrini aydınlıq gətirmək üçün konkret plan hazırlasın. Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi tələb edir ki, İran uranı zənginləşdirməyə dayandırsın, Tehran bununla razılaşmış.
Əfqanistanın Helmand vilayəti dünyanın ən çox narkotik istehsal edilən bölgəsinə çevrilir. Bunu BMT deyir, özünün narkotiklərlə bağlı son hesabatında. Helmandda o qədər xaş-xaş yığılır ki, heç Kolumbiya, Birma və Mərakeş bir yerdə bu qədər narkotik istehsal edilir. Bilmir. Helmand vilayəti Əfqanistanda Taliban yaraqlarının ən fəal olduğu bölgədir.
Gələndən Amerikaya gedənlərin 10 barmağının 10-undan da iz götürəcəklər. Bu yeni qaydanı Amerikanın Daxili İşlər Nazirliyində hazırlayırlar. İndilik ölkəyə gələn əcnəbilərin ancaq 2 barmağının izi lazımdır. Nazirlik deyir ki, yeni qayda təhlükəsizliyi gücləndirmək üçündür. Tezliklə bu sahədə başqa yeniliklər də olacaq. Kompüter tomoqrafiyası ilə əcnəbilərin üzünün də, gözünün də surətini çıxaracaqlar. Amerika təhlükəsizlik qaydalarını 2001-ci ilin 11 sentyabr terrorundan sonra sərtləşdirməyə başlayıb.
Və Avropada istidən 25 nəfər ölüb. Qitənin cənubunda və şərqində temperatur 40 dərəcəyə çatıb. İtaliyada isə isti 20-dən çox meşə yanğını törədib. Rumıniya, Bolqarıstan və Yunanıstanda da vəziyyət gərgindir. Britaniyada isə əksinə, leysan ara vermir. Böyük ərazilər su altında qalıb. Yüzlərlə adam evini tərk edib.
Bunlar bu saatda olan sonuncu xəbərlər idi. Xəbərləri bizim saytımızdan da oxuya bilərsiniz. azadlıqradiosu.az saytından. Xəbər ətərsə davam edəcək, bizdən ayrılmayın.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Xəbər ətər verilişi davam edir, artıq 8 dəqiqə işləyir ona. Azərbaycan əsgəri bugün necə yaşayır? Bu əsgərlə müharibəyə başlamaq olarmı? Ordudan da doğrudan mı deyildiyi kimi korrupsiya var? Ordunu gücləndirmək üçün nələri eləmək lazımdır? Bugün ordu günündə söhbətimiz bu mövzuda olacaq.
Və studiyamızın qonağı Cəsur Sümərinlidir, Ayna Zərkalı qəzetlərinin hərbi məsələlər üzrə təhlilçi, jurnalisti. Xoş gəlmişsiniz Cəsur bəy.
Xoş gördük.
Birinci ümumi sualdan başlayaq. Əsas problemi nədir Azərbaycan ordusunun bugün?
Ən əvvəl deməli, bugünkü mühüm bayram münasibəti ilə yəni dinləyiciləri, orduda xidmət edən hərbçiləri, əskərləri, zabitləri, gizirləri, generalları təbrik edirəm. Onlara uğurlu hazıram. Bu şərəfli işdə onlara möhkəmlik, qətiyyət arzulayıram. Sualınıza gəldik, yəni bugünkü Azərbaycan silahlı qüvvələrinin əsas problemi, yəni mümkün olan, yəni mümkün olan imkanlardan az istifadədir. Yəni Azərbaycanda yəni böyük resurslar var, böyük ehtiyatlar var. Silahlı qüvvələrin böyük resursları var, ancaq mümkün olan bu imkanlardan az istifadə olunur. Yetərincə istifadə olunmur və yəni bir çox gecikdirilmələrə yol verilir.
Yəni nəyə nəzərdə tutursunuz?
Mən demək istəyirəm ki, məsələn, artıq Azərbaycan silahlı qüvvələrinin yəni yaranmasından belə deyək, yəni ikinci dövründən artıq 91-ci 16 il keçib və bu dövrdə yəni Azərbaycan silahlı qüvvələri daha böyük nailiyyətlərə imza ata bilərdi və hazırda yəni bu silahlı qüvvələr daha yəni güclü formada ola bilərdi. Ancaq bir çox səbəblər üzbatından yəni bu baş verməyib, hələ ki yəni proses uzanır. Yəni belə getdi, yəni yaxın yəni belə deyib, yaxın bir 5 il ərzində də yəni hər hansı ciddi yəni irəliləyiş yəni gözləmək bir qədər yəni çətin görünür, yəni bu belə deyək.
Siz yəni nəzərdə tutursunuz ki, ordu, əskərlərin vəziyyəti pisdir, yoxsa konkret nəyə nəzərdə tutursunuz?
Mən demək istədiyim məsələ, mən artıq yəni 1994-cü ildə atəşkəs müqaviləsi imzalandıqdan sonra Azərbaycan silahlı qüvvələrində ciddi islahatların həyata keçirilməsi üçün kifayət qədər imkanlar var idi. Məsələn, orduda yəni qeyri-qanunsuz hərəkətlərə son qoyulması, rüşvətxorluq, korrupsiya hallarına son qoyulması üçün kifayət qədər imkanlar var idi. Orada nizam-intizamın gücləndirilməsi, müasir standartlara keçid, müasir silah və texnikanın alınması, bundan başqa yəni hərbi qulluqçuların maddi təminatının gücləndirilməsi istiqamətində kifayət qədər imkanlar var idi. Sadəcə yəni bu qeyri-müəyyən səbəblər ucbatından gecikdirilmə baş verdi və bu belə deyək, bu istiqamətdə addımlar yəni təxminən 2 il bundan əvvəl başlanıb, belə deyək, ortada qalan belə deyək 7-8 illik müddət itirilib.
Xəbərlərdə də eşitdik, intihar eləyib, Goranboydakı hərbi hissələrdən birində bir əsgər intihar eləyib. Sizdə bir araşdırma, hansısa bir statistika var mı bir müstəqil mənbələrdən ki, belə intiharlar nə dərəcədə tez-tez baş verir?
Allah rəhmət eləsin. Deməli bizdə mən həm də yəni Daktina Cinayət Hərbi Araşdırma Mərkəzinin direktoruyam. Biz il ərzində orada da baş verən itkilərin monitorinqini axtarırıq. Əsasən yəni burada qəzet, televiziya kanalları və agentlikləri istinad edərək belə deyək, yəni bu il ərzində artıq yəni silahlı qüvvələrdə 9 intihar hadisəsi qeydə alınıb. Halbuki ötən ilin il ərzində, bir il ərzində bu itkilərin sayı 8 nəfər idi. Belə deyim olar ki, artıq bu ilin yarım il ərzində olan itkilər ötən ilin bir il ərzində olan itkilərdən çoxdur. Yəni bundan başqa da yəni, ötən ilə müqayisədə cari ildə Azərbaycan silahlı qüvvələrində qeyri-nizamlama hadisələrindən, yəni dünyasını dəyişənlərin sayı da artıb. Yəni hərbçi yoldaş tərəfindən güllələnənlər, biz təzyiqlərə məruz qalaraq dünyasını dəyişənlərin sayı da artıb. Təxminən yəni, bu ilki rəqəmlərə görə yəni Azərbaycan silahlı qüvvələrində artıq 33 itki var. 33 itkidən 8 nəfərin yalnız erməni gülləsi nəticəsində dünyasını dəyişib, yerdə qalan 25 nəfər isə intihar qeyri nizamlama hadisələri, bədbəxt hadisələr nəticəsində dünyasını dəyişib. Bu onu göstərir ki, orada da yəni münasibətlər kifayət qədər yaxşı vəziyyətdə deyil və bu istiqamətdə bir sıra yəni təzyiqli işlər görülməlidir.
Cəsur bəy, bu münasibətlər məsələsini nəyə nəzərdə tutursunuz? Yaxşı səviyyədə deyil deyəndə?
Yəni silahlı qüvvələrdə.
Aha, məsələn, ekspertlər bəzən deyirlər, Dedovşina var Azərbaycan ordusunda. Yəni səbəbləri nədir?
Belə deyək, yəni Azərbaycan silahlı qüvvələrində əsas yəni çatışmayan cəhət hərbçilərin maddi təminatının aşağı olması ilə əlaqədar olub. Bəm bu səbəbdən hərbçilər məcbur olublar ki, yəni özlərini və öz ailələrini dolandırmaq üçün əsasən yəni bu zabitlər və qeyri qanuni yolla əl atsınlar, rüşvət alsınlar, korrupsiyaya bulaşsınlar və bunun nəticəsində özlərini və öz ailə üzvlərini dolandıra bilsinlər. İstər-istəməz bu da yəni zabit əsgər münasibətlərində bir sıra mənfi hallara səbəb olur. Konkret olaraq hər hansı bir əsgəri məclisə göndərmək üçün zabit ondan pul istəyir, qaydanda əsgər onu gətirmədikdə nəsə bir problem yaranır və bunun nəticəsində xeyli ciddi hadisə olur. Hətta əsgərin ölümünə qədər gedə çıxa bilər bu hadisə.
Bəs intiharların səbəbini necə araşdırmısınız Cəsur bəy?
İntiharların səbəblərini araşdırmaq üçün yəni burada bir ciddi problemi də deyim ki, yəni bu gün Azərbaycanda yəni həm müdafiə naziri, həm də yəni hərbi prokurorluq Azərbaycan silahlı qüvvələrində baş verən itkilərin sayı ilə bağlı cəmiyyətdə kütləvi informasiya vasitələrinə hər hansı dəqiq məlumat verməkdən çəkinir. Bir çoxları bəyan edirlər ki, yəni bu Azərbaycan müharibə şəraitində olması ilə əlaqədardır. Buna hərbi sirr adı verirlər. Düzdür, yəni intiharlar olan anlarda yəni müəyyən məlumatlar gedir ki, əsasən hərbi prokuror tərəfindən yəni araşdırma aparılır və lazım şəxslər günahlandırılacaq. Sonradan bu hadisə ilə bağlı əlaqə itir və bir müəyyən müddətdən sonra, təxminən bir ildən sonra məlum olur ki, hansısa bir zabitin və yaxud gizrin və yaxud hərbi qulluqçunun məhkəməsi gedir. Məsələn, bu da falan səbəbinə əlaqədardır. Yəni əvvəlki əlaqə ilə məsələn çox belə deyək də, intiharlara nəyin səbəb olduğu məsələsi gizlədir. Konkret olaraq mən indiyə kimi görməmişəm ki, məsələn hansısa bir hərbi qulluqçunun intihar etməsinə məsələn filan səbəb, filan məsələ.
Cəsur bəy, intihardan söhbət düşmüşkən, məsələn dünya ölkələri arasında bir statistika var ki, intiharın ən çox yüksək oldu. Mən ordunu nəzərdə tutmuram, ümumiyyətlə intiharın ən yüksək səviyyədə olduğu ölkələr qərbin inkişaf eləmiş ölkələrdir. Məsələn Fransadır, Skandinaviya ölkələridir və s. İntiharın özü özlüyündə bir problem olduğunu bilirik. Amma orduda vəziyyət necədir? Məsələn, sizdə hansısa bir statistika var mı ki, dünya ordularında bu intiharın səviyyəsi necədir? Məsələn, 1000 nəfərə neçə intihar düşür? Azərbaycanda necədir? Bəlkə Azərbaycanda azdır. Yəni bunu araşdırmısınızmı?
Təxminən yəni 2 il bundan əvvəl yəni mən belə bir araşdırma apardım. Həm Rusiyanın, həm də yəni Avropa ölkələrinin yəni müvafiq ordularla müqayisə elədim Azərbaycanda intiharların sayını. İndi konkret rəqəmlər çəkməkdən biraz yəni çəkinərdim. Yəni ancaq təxminən gördüm ki, məsələn Azərbaycanın ordusunda il ərzində olan intiharların sayı məsələn həmin dövlətlərdən yəni heç də geri qalmır. Bəzi hallarda məsələn üstələyir. Yəni bu sayı çoxluğu üstələyir və mən belə bir nəticə çıxartdım ki, yəni burada əgər hansısa bir ciddi məqamlar var ki, yəni Azərbaycan silahlı qüvvələrində yəni belə intiharların sayı artır. Məsələn, bu ilin əvvəlində Rusiya Müdafiə Nazirliyi Rusiya silahlı qüvvələrində il ərzində baş verən itkilərin sayı ilə bağlı açıqlama vermişdi. Məlum olmuşdu ki, səhv eləmirəmsə, ötən il ərzində yəni Rusiya silahlı qüvvələrində 31 nəfər intihar hadisəsi olub Rusiya silahlı qüvvələrində. Rusiya silahlı qüvvələrinin Azərbaycan silahlı qüvvələrinin müqayisəsində bu müqayisəyə gəlməzdi. Yəni Azərbaycanda artıq 6 ay ərzində 9 nəfər intihar varsa, Demek olar ki, mesela, hansısa mesele yani, düzgün yoluna koyulmuyor Azərbaycan sorunları.
Cəsur bəy, söhbətimizi devam edelim. Burada verilişimiz yarıdı. Esas haberleri hatırlayaq sonra.
Bugün NATO ilə Rusiya Qəbələ radarını müzakirə edəcəklər. NATO'nun baş katibi Yevgeniy Skefer Moskvada Rusiya prezidenti Vladimir Putin ilə görüşəcək.
Ermənistan Türkiyədən xahiş edib ki, sərhədləri açsın. Fartan Askanyan ilə Abdullah Gül İstanbulda görüşüblər.
Bugün Azərbaycanda ordu gününü qeyd edirlər. Bu arada isə Goranboydakı hərbi hissədə bir əsgər intihar edib.
İsrail planlaşdırır ki, Fəth təşkilatının 250 üzvünü həbsdən azad eləsin. İsrailin başnaziri Ehud Olmert bunu yaxın şərq samitində deyib.
Və Avropada istidən 25 nəfər ölüb. Qitənin cənubunda və şərqində temperatur 40 dərəcəyə çatıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Bir də sabahınız xeyir olsun. 16 dəqiqə işləyir artıq ona. Xəbərətləri dinləyirsiniz. Qonağımız Cəsur Sümərlindir, Ayna Zirkala qəzetlərinin hərbi məsələlər üzrə təhlilçisi. Ordu günündə ordunun problemlərindən danışırıq. Cəsur bəy, intiharlardan danışdıq. Orduda intiharlardan. Amerikan hərbi komandanlığı İraq və Əfqanistandakı hərbi qulluqçulara psixoloji, psixiatriya yardımı üçün əlavə 33 milyon dollar ayırıb. Azərbaycanda ehtiyac var mı buna?
Hesab edirəm, yəni, bu hər bir ölkədə yəni, buna ehtiyac var. Çünki hərbi xidmət spesifik sahə olduğu üçün orada xidmət edən hərbi qulluqçuların psixoloji vəziyyətlərinin həmişə öyrənilməsi, tədqiq edilməsi və belə deyə, yəni gələcədə inkişaf etdirilməsi üçün dövlət tərəfindən ciddi addımlar atılmalıdır. Çox təəssüf ki, Azərbaycanda bu sahə yəni baxılmamış qalır. Belə deyə, əvvəllər hər silahlı qüvvələrdə yəni zampalit belə deyə sistemi var idi. Yəni bu tərbiyəvi işlər üzrə müavinlər sistemi var idi. Yəni Sovet dövründə artıq yəni Azərbaycan silahlı qüvvələrinin NATO standartlarına keçidinə əlaqədar bu sistem ləğv olunub. Yəni bir çox zampalit vəzifələri ləğv olunub, tərbiyəvi işlər üzrə müavin vəzifələri ləğv olunub. Belə deyə, yəni silahlı qüvvələrdə əsgərin atası var, yəni anası yoxdur. Yəni zampalit olmadığına görə, yəni zampalit çox əsgərin anası deyirdilər. Yəni əsgərin öz daxili məqamları, daxili fikirlərini demək üçün yəni konkret şəxs yoxdur. Hesab edirəm ki, bu məsələ yəni diqqət mərkəzində olmalıdır.
Cəsur bəy, Azərbaycan ordusu haqqında məlumatların əldə olunmasına bir balaca toxundunuz. Dediniz ki, statistika açıqlamır Müdafiə Nazirliyi. Bəs məsələn gedib hansı hərbi hissələrdə ordunun vəziyyəti ilə yerində tanış olmaq imkanları necə yaradılır mı?
Bu çox problematik məsələdir. Yəni jurnalistlərin ən ağırlı bir məsələsidir ki, yəni jurnalist Azərbaycanda, yəni jurnalistlər, yəni istədiyi an, istədiyi hərbi hissəyə yəni, daxil olmağa da çətinlik çəkirlər. Yəni bir çox yəni güc strukturlarında, xüsusilə məsələn daxili qoşunlarda və nisbətən dövlət sərhəd xidmətində bu problem müəyyən qədər öz həllini tapıb və jurnalistlər yəni belə deyək, müəyyən müraciət əsasında istədikləri hərbi hissəyə gedə bilərlər və oradan istədikləri məqamları yaza bilərlər. Çox təəssüf ki, yəni Müdafiə Nazirliyinin münasibətdə bunu demək mümkün deyil. Belə deyə, müəyyən müddətlərdə hərbi hissələrə, cəbhə xəttində yerləşən hərbi hissələrdə və yaxud digər hərbi hissələrə səfərlər təşkil olunur. Ancaq aydındır ki, yəni, bu səfərlər zamanı bir çox yəni, ayrı seçkiliyə yol verilir və belə deyək, oradan qayıdaraq tənqidi məqamlar yazmayacaq jurnalistlərin həmin səfərə qatılması yəni, imkan verilir.
Cəsur bəy, bir də bugün bayramdır, belə çıxmasın ki, biz ancaq problemlərdən danışdıq. Bu 15 il ərzində Qarabağda döyüş əməliyyatlar başa çatandan sonra təxminən keçən bu 15 il ərzində Azərbaycan ordusunun qazandıqları nə olub?
Belə deyə, yəni biz, mən həmişə yəni demişəm ki, yəni biz həmişə ordumuzun çatışmamazlıqlarından danışanda ordumuz daxilində danışırıq. Yəni bunu Cənubi Qafqaz səviyyəsində yəni biz danışmırıq. Cənubi Qafqaz ordularla müqayisə götürəndə Azərbaycan ordusu kifayət qədər güclüdür. Və yəni həm resurs baxımından, həm insan sayı baxımından, həm maddi texniki təchizat baxımından, yəni buna söz yoxdur. Belə qeyd etmək olar ki, Azərbaycan ümumiyyətlə Azərbaycan silahlı qüvvələrini mən təxminən 4 mərhələyə bölərdim, yəni quruculuğunun. Birinci mərhələ 1918-20-ci illər, ikinci mərhələ 1991-93-cü illər, üçüncü mərhələ deməli 93-2007-ci illər. Və dördüncü mərhələdə inşallah mən belə hesab edirəm ki, Azərbaycanda hərbi sənaye kompleksi işə düşəndən sonra Azərbaycan silahlı qüvvələrinin yəni dördüncü mərhələsi başlayacaq. Birinci mərhələ aydındır ki, yəni Azərbaycan Demokratik Dövlətinin yəni qısa bir fəaliyyət müddətinə düşdü. Yəni bu dövrdə heç bir yəni inkişaf əldə olunmadı. İkinci mərhələdə 91-93-cü illərdə isə müharibə hərbi əməliyyatların getməsi nəticəsində yəni o qədər də ciddi irəliləyişə nail olunmadı. Əsas etibarən yəni 1993-cü ildən silahlı qüvvələrə vahid komandanlıq məsələsi gündəmə gəldi və burada yəni kadrlara əsas diqqət verildi. Bundan sonra artıq orada müəyyən inkişaf başlandı. Belə deyək, bu artıq yəni 2007-ci ilə qədər bu proses öz istiqamətində getdi. Son, yəni belə deyək, 4-5 il ərzində, əsasən də son 2 il ərzində bu hərbi büdcə kifayət qədər artandan sonra Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin sürətli inkişafı üçün zəmin yaranıb.
Çox sağ olun Cəsur bəy, təşəkkür edirik sizə. Bu Ayna Zirkala qəzetlərinin hərbi məsələlər üzrə təhlilçisi Cəsur Sümərli idi. Bu gün Ordu günüdür, 26 iyun. Bu münasibətlə söhbət edirdik. Biz də Ordu günü münasibətilə Azərbaycan ordusunda xidmət edənlərin hamısının bayramını təbrik edirik. Bizdən ayrılmayın, birazdan biləcəksiniz ki, İstanbulda Vartan Askaniyanla İlham Əliyev arasında nə mübahisə düşüb.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm. Sizən dərimi soyusun. Olanı düz deməli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasətçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur öz işinə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Səhər qəzetlərinin icmalına keçib, görək bugün iyunun 26-da çıxan qəzetlər nədən yazırlar?
İstanbulda atışma olub.
Evet, Hüseyin Arabul nə deyib Azərbaycan məmurları ilə bağlı?
Mən burada hər şeyi açıb danışmaq istəmirəm, onu Fərhad Əliyev deyib.
Və ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədrinin həyatında çox önəmli hadisə baş verib. Səhər qəzetlərinin icmalını eşidə biləcəksiniz elanlardan sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi də qəzetlərin icmalı ətrafla.
Ayna qəzeti yazır ki, İstanbulda atışma olub, söhbət Qaradəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının sammitindəki atışmadan gedir, amma atışma bu söz atışmasıdır. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevlə Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Vardan Oskanyan arasında. Qəzet bunu hürriyet.com saytına istinadən yazır. Yazır ki, Ermənistanın Xarici İşlər Naziri çıxış eləyib deyəndə ki, Dağlıq Qarabağ erməniləri özlərini hökumətdən qorumaq zorunda qalıblar. Azərbaycandan tək istədikləri yaşamalarına icazə verilməsi idi. Bundan sonra İlham Əliyev İkinci dəfə söz almağa məcbur olub Əhməd Necdət Sezərdən, Türkiyə prezidentindən və deyib ki, bu müharibə heç də bitməyib, hələ ki atəşkəsdir, müvəqqəti atəşkəsdir və o Oskanyana deyib ki, tarixi faktları burada təhrif eləmək lazım deyil. Bundan sonra Əhməd Necdət Sezər də çıxış eləyib və deyib ki, bütün münaqişələri, regiondakı bütün münaqişələri sülh yolu ilə həll eləmək lazımdır.
Ekspres qəzeti yazır ki, Askaniyan Məmmədyarovdan qaçdı. Dünən İstanbulda Azərbaycanla Ermənistan Xarici İşlər Nazirləri görüşməli idilər, qeyri-formal görüşlər olmalı idi. Ekspresdəki diplomatik mənbə, ekspresə diplomatik mənbələrdən deyiblər ki, nazirlər görüşə bilməyiblər. Deməli, Erməni nazir ora gələndə və vaxtından gec gəlir, həmin vaxt Məmmədyarov artıq ziyafəti tərk eləmişdi. Həmsədrlər işləyir, nazirlər isə dincəlir. Bunu ATƏT-in Minsk qrupunun Rusiyalı həmsədri deyib. Yuri Mirzlyakov Ekspresə məxsusi müsahibə verib, deyib ki, yaxın 3-4 ay ərzində Qarabağ danışıqlarında yeniliklər baş verə bilər. Deyib ki, proses planlı şəkildə davam edir. Hazırda təhlil olma mərhələsi hökm sürür. Gələn ay həmsədrlər Viyanada ATƏT-in hazırki sədrinin münaqişənin durumu ilə bağlı məlumatlandırılmalıdırlar. Gözlənir ki, görüş fikir mübadiləsi xarakteri daşıyacaq. Bununla yanaşı ATƏT-in daimi şurasında da hesabat verəcəklər Minsk qrupunun həmsədrləri.
Exo qəzeti yazır ki, dövlət sifarişini, tikintiyə dövlət sifarişini bərpa eləyə bilərlər. Söhbət ondan gedir ki, qəzet öz mənbələrinə, hökumətdəki mənbələrinə istinadən yazır ki, indi hökumətdə fikirləşirlər ki, necə eləyək ki, tikintinin ağırlıq mərkəzi şəhərin içindən çölünə çıxarılsın. Yəni tikinti şirkətlərini necə maraqlandırmaq olar ki, onlar bu çox mərtəbəli binaları şəhərin mərkəzində, mikrorayonlarında tikməsinlər, kənarda düzənlik ərazilərdə tikməyə başlasınlar. Və qəzet yazır ki, hökumətdə indi fikirləşirlər ki, müxtəlif imtiyazlar verə bilərlər tikinti şirkətlərinə ki, onlar maraqlı olsunlar ki, kənar ərazilərdə, düzənliklərdə, boş ərazilərdə tikinti işlərini aparsınlar. Qəzetin yazdığına görə hökumətdə bir narahatlıq var ki, şəhərin mərkəzində o qədər çox mərtəbəli binalar tikilib ki, bu artıq şəhərə bir ağırlıq gətirməyə başlayıb və şəhərin infrastrukturu buna artıq tab gətirmir. Qəzet yazır ki, ekspertlər də bunu vacib hesab eləyirlər və deyirlər ki, buna bir şərait də var, çünki artıq şəhərdən kənarda müxtəlif yaşayış massivlərinin, müxtəlif binaların tikintisi prosesi başlanıb, sadəcə bunu sürətləndirməyə ehtiyac var.
Yeni Müsavat qəzeti Hüseyin Arabula, Barmekin prezidentindən müsahibə alıb. Hüseyin Arabula deyib ki, elektrik enerjisinə borcu olan məmurların adlarını Beynəlxalq Arbitraj Məhkəməsində açıqlayacaq. Özü də bu 83 nəfər məmurdur, özü də yüksəkçinli məmurlardır.
Azadlıq qəzeti isə Fərhad Əliyevin məhkəməsindən geniş reportaj dərc eləyib. Dünənki iclasda söhbət ondan gedib ki, imtiyazlı təbəqələr ki, var idi onlara çeklər verilməli idi, həmin çeklər sahiblərinə çatmayıb, bəs hara gedib. Qəzet yazır ki, Fərhad Əliyevdən də bunu soruşublar məhkəmədə. O deyib ki, bunu Kərəm Həsənov yaxşı bilir. Dövlət əmlakını idarə edilməsi üzrə Dövlət Komitəsinin rəhbəri. Fərhad Əliyev deyib ki, mən burada çox şeyi danışa bilərəm. Kərəm Həsənov çeklərin harda olduğunu və hansı müəssisəyə qoyulduğunu yaxşı bilir. Yenə deyirəm, burada çox şeyi danışa bilərəm. Hazırda Azərbaycan hökumətinə qarşı beynəlxalq səviyyədə bir neçə məhkəmə işi var. Əgər məhkəmə də çeklərlə bağlı qondarma ittihamı təsdiqləsə, bundan beynəlxalq məhkəmələrdə Azərbaycanın əleyhinə istifadə oluna bilər. Kiminsə istifadə etdiyi çekə görə mən həbsdə olmamalıyam. Fərhad Əliyev bunu dünənki məhkəmə iclasında deyib.
Və Amerikanın və Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Mətyu Braziya sabah evlənir Zeyno Baranla, Nixon Araşdırmalar Mərkəzinin eksperti ilə. Zeyno Baran da Azərbaycan dinləyicisinə məşhurdur. Tez-tez Azərbaycanla bağlı elə bizim radiomuzda da şərhlər verir. Zeyno Baran qəzetçi ailəsində anadan olub, həm atası, həm də anası da jurnalistlərdir. Yeni Müsavat qəzeti gəlmişdi bu xəbəri.
Azadlıq radiosunda bugünə olan qəzetlərin şərhlərini dinlədiniz. Verilişimiz də davam edir.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Necə eləyəsən ki, Azərbaycanda taksilər minənə buyurun desin, düşənə buyurun desin, elə nəzakətli olsunlar ki, hətta xaricilər də bunu görəndə təəccüblənsinlər.
Hökumətin təzə planları var. İstəyir ki, Azərbaycanda da taksilər Avropadakı kimi olsun, taksi sürücüləri də. Xidməti müasirləşdirmək istəyirlər. İlqar Rəsuloğlu alsaq.
Nəqliyyat Nazirliyinin şəxsi maşınlardan taksi kimi istifadə edilməsinin qarşısını almaq planları necə deyərlər çörəyi bu sahədən çıxanları narahat etməkdədir. Xüsusilə də köhnə maşın sahiblərini. Nəqliyyat Naziri Ziya Məmmədov bunu sərnişinlərə xidmət edən firmaların fəaliyyətini genişləndirmək planları ilə izah edir.
Burada əsas məqsəd bu taksi bazarında olan bu bərbat avtomobil vasitələrini kənarlaşdırmaq. Yəni dünyanın heç bir sivil ölkəsində bu cür avtomobillər taksidə sərnişin daşımada iştirak etmir.
Ziya Məmmədov deyir ki, taksidə istifadə olunacaq maşınlar biznes baxımından özəl şirkətlər üçün sərfəli olmalıdır ki, maya dəyərini çıxara bilsin. Bu iş küllü miqdarda vəsait tələb etdiyi üçün hələlik şirkətlər risk etmirlər. Bəs istər müxtəlif firmalarda fəaliyyət göstərən, istərsə də fərdi qaydada işləyən taksi sürücüləri bu məsələyə necə yanaşırlar?
Bu maşınları aradan götürmək istəyirlər, firmaları işləsin.
Mən onu başqa.
Yığışdırsalar nə edəsiniz?
Daha nə bilim vallahi. İndi daha məcbur işinəsə bir işinə məşğul olaq da.
Sizcə bu nə dərəcədə düzdür?
Yox, o düz deyil.
Niyə düz deyil?
Ona görə heç birinin bəlkə imkanı yoxdur firma taksisi götürsün. Pis baxıram.
Yox, belə yoxsulluğa aradan qalxmaq mümkün olmayacaq. Sən biznes eləyirsən, qazanın, qazanın günə. 10 qatdan qazanın, alalı xoşun. Və biz mənə də imkan verməndir dolanımda. Məndə 2 dənə körpə var. Gez olub uşaqlarım, gez evlənmişəm. Məndə olaq, sonra atası da evlənmişəm. Bir maa hükumətdən plan bura. Heç sərf eləmişəcək cəmaata. Cəmaat daş yoxsulaşacaq.
Təcrübəli tanışlar deyirlər ki, Avropanın inkişaf etmiş əksər ölkələrində taksi xidmətini xüsusi firmalar göstərirlər. Taksi maşını konkret firmaya məxsus olanda xidmətin keyfiyyəti də yüksək olur. Bu xidmətə isə taksini evdən sifariş etmək, gediş haqqını məsafədən asılı olaraq əvvəlcədən təsdiqlənmiş tariflər əsasında ödəmək, maşında qalmış əşyaların geri qaytarılmasına əmin olmaq kimi üstünlüklər daxildir. Nəqliyyatçılar İctimai Birliyinin rəhbəri Natiq Ələhbərov isə deyir ki, hüquqi və ya fiziki şəxs qismində fəaliyyət göstərmək seçimində vətəndaş azaddır. Fiziki şəxs kimi tək-tək taksi xidməti göstərənlərin fəaliyyətini məhdudlaşdırmaq və onları xidmət sahəsindən uzaqlaşdırmaq qanunvericiliklə yol verilməzdir. Əgər bu taksilərin sahibləri qanuni fəaliyyət üçün qoyulan tələbləri yerinə yetirir, vergi və sosial müdafiə xərclərini ödəyirlərsə, onların işinə müdaxilənin məntiqi yoxdur. O ki qaldı taksi xidmətinin keyfiyyətini Avropa ölkələrindəki kimi yüksəltməyə, bunun da öz tərəfləri var.
Ümumiyyətlə, o Euro 1, Euro 2-yə uyğun da bizdə xidmət pazarı olmalıdır. Dəyəkin, Avropada kimi, Almanyadakı kimi, dəyəkin, Fransada kimi, sadəcə olaraq Nəqliyyat Nazirliyi o əhalinin ödəmə qabiliyyətini və o sahibkarların imkanlarını nəzərə almır. Yəni, bütün hamısı gəlir bağlanır o xidmətdən istifadə edən adamların ödəmə qabiliyyətini.
Natiq Ələkbərov deyir ki, fiziki şəxs qismində sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olmaq istəyən sürücü sadəcə ilk növbədə vergidə və sosial müdafiədə qeydiyyata alınır. Həmçinin 5 illik fəaliyyət üçün lisenziya alır. Bundan sonra sahibkarlıq fəaliyyəti göstərir və aylıq vergini ödəməklə fərqlənmə nişanı alır.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
İlqar Rəsulun reportajını dinlədiniz. Verilişimizin sonunda son xəbərlərin icmalı bir daha xatırladaq. Bugün NATO ilə Rusiya qəbələ radarını müzakirə edəcəklər.
Göranboydakı hərbi hissədə bir əskər intihar edib.
Ermənistan Türkiyədən xahiş edib ki, sərhədlər açsın.
İsrail planlaşdırır ki, Fəth təşkilatının 250 üzvünü həbsdən azad edəsin.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Bugün NATO ilə Rusiya qəbələ radarını müzakirə edəcəklər. NATO-nun baş katibi Yap-Deyop Skefer Moskvada Rusiya prezidenti Vladimir Putin ilə görüşəcək. Amerika öz raketdən müdafiə sistemini Şərqi Avropada qurmaq istəyir, Rusiya isə Azərbaycanı göstərir.
Karadəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatındakı ölkələr öz enerji strategiyalarını uzlaşdırmalıdırlar. Bunu Rusiyanın prezidenti Vladimir Putin təklif edib. Təşkilatın Türkiyədəki samitində. Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Vartan Askanyan isə samit çərçivəsində Türkiyə ilə həmkarı Abdullah Gül ilə görüşüb. Ona xahiş edib ki, Ermənistanla sərhədləri açsınlar.
Göranboy rayonundakı hərbi hissədə əskər intihar eləyib. Əşrəf Quliyev manqa komandiri imiş. Müdafiə Nazirliyi deyir ki, o növbətçi qaldığı gecə üstündəki silahla özünü vurub. Amma hələ bilinmir ki, ölümündən qabaq hər hansı məktub yazıb yoxsa yox.
Bu il 400-ə yaxın Qarabağ əhalisinə və şəhid ailəsinə ev verəcəklər. Bu haqda əhalinin sosial müdafiəsi baş idarəsindən deyiblər.
Qobustan həbsxanasında aclıq eləyən məhbuslardan ikisi aksiyanı dayandırıb. Bunu Ədliyyə Nazirliyi ilə deyiblər. Nazirliyin şöbə müdiri Rafiq Ramazanov deyir ki, aclıq eləyən qalan 36 məhbusu həkim nəzarətinə götürüblər və hələ ki onların səhhətində problem yoxdur.
İsrail Fəth təşkilatının 250 üzvünü həbsdən azad eləməyi planlaşdırır. Bunu İsrailin baş naziri Ehud Olmert deyib Yaxın Şərq samitində. Bugün isə Yaxın Şərq dörtlüyü Fələstin və İsrail rəsmiləri ilə görüşəcəklər.
İraqın müxtəlif şəhərlərində 3 partlayış olub, azı 33 nəfər ölüb. Partlayışlardan biri Bayci şəhərində baş verib. Kamikadze benzin daşıyan maşını polis idarəsinə çırpıb. Əl-Hillə şəhərində də maşın partladıblar. Bağdadda isə intiharçı üstündəki bombanı otelin foyesində partladıb.
Amerika İranla beynəlxalq atom enerjisi agentliyi arasında razılaşmaya şübhə ilə yanaşır. Bunu Dövlət Departamentinin sözçüsü Tom Casey deyib.
Əfqanistanın Helmand vilayəti dünyanın ən çox narkotik istehsal edən bölgəsinə çevrilir. Bunu BMT deyir, özünün narkotiklərlə bağlı son hesabatında. Helmandda o qədər xaş-xaş yığılır ki, heç Kolumbiya, Birma və Mərakeş bir yerdə bu qədər narkotik istehsal edə bilmir.
Gənəldən Amerikaya gedənlərin 10 barmağının 10-undan da iz götürəcəklər. Yeni qaydanı Amerikanın Daxili İşlər Nazirliyində hazırlayırlar. Hələlik ölkəyə gələn əcnəblərin ancaq 2 barmağının izi lazımdır. Nazirlik deyir ki, yeni qayda təhlükəsizliyi təmin etmək üçündür.
Və Avropada istidən 25 nəfər ölüb. Qitənin cənubunda və şərqində temperatur 40 dərəcəyə çatıb. İtaliyada isti 20-dən çox meşə yanğını törədib. Rumuniya, Bolqarıstan və Yunanıstanda da vəziyyət gərgindir. Britaniyada isə əksinə leysan ara vermir. Böyük ərazilər su altında qalıb.
Xəbərlərin icmalı bu qədər. İndi də hava məlumatını xatırlayaq. Hava buludlu olacaq deyə sinoptiklər. Artıq yağış da yağır deyəsən. Narınların temperatur 29 dərəcəyə çatacaq.
Rayonlara isə sinoptiklər yağış deyiblər. Özdə əməlli başlı dağ rayonlarında şimşək çaxacaq, leysan yağacaq. Temperatur 30-35 dərəcə olacaq.
Hər cür havada ancaq xoş xəbərlər eşidəsiz. Hər səhər xəbərləri səhər tezdən sizə pit çatdırmağa çalışacağıq. Xəbərlərimiz bu qədər. Azadlıq Radiosunun verilişi, Xəbər Ətər verilişi burada başa çatır, amma tanınmışlar başlayacaq. Birazdan bizdən ayrılmayın. Saat 12-də isə Azadlıq Radiosunda Can Bakı verilişində Azərbaycan ordusu kimi və nəyi qoruyur sualına cavab axtarmağa çalışacağıq. Sevdə İsmayılı Müdafiə Nazirliyindən və qeyri-hökumət təşkilatlarından qonaqlar çağırıb.
Bu 35 dəqiqəni isə biz sizinlə söhbət eləyirdik, sizinlə sağollaşırıq. Bütün gününüz beləcə xoş keçsin deyirik.
Həm söhbətiniz biz idi, Ülviyyə Səzadə.
Və Rövşən Qəmbərov, sağ olun.
Hələlik.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Səhər xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.